Aluksi pikatesti. Kenen korvavaikku on kuivaa ja hiki ei haise? Sillä on juuret Itä-Aasiassa. Sukututkimus on pitkään ollut suosittua Suomessa. Juuret ovat kiinnostaneet siitä alkaen, kun nälkävuosista selvittiin ja hiihdettiin kirkolle tutkimaan kirkonkirjoja. Perinteinen konsti omien juurien kaiveluun on ollut kirkonkirjojen ynnä muiden arkistojen koluaminen. Sitä kautta päästään 1600-luvulle. Arkistojen rinnalle tai niiden jatkoksi on tullut moderni tekniikka ja geneettinen sukututkimus. DNA-näyte vie paljon kauemmaksi muinaisiin esivanhempiin, aina Afrikkaan asti. Moni kuitenkin hakee tuoreempia jälkiä, kadonneita isiä, biologisia vanhempia sekä muita nykyisin eläviä lähi- ja etäserkkuja, kertoo Tiede Ykkösessä sukututkimuksen asiantuntija Marja Pirttivaara. Minä olen Leena Mattila.
Geneettinen sukututkimus on nykyään kovasti suosittua, varsinkin kun siitä on tullut niin helppoa. Pumpulipuikko vaan huulen ja sipasu posken sisäpinnan solukkoa tai sylkäsy purkkiin ja purkki postiin ja sitten posti hoitaa sen Amerikoihin asti tutkittavaksi. Filosofian tohtori Marja Pirttivaara, olet geneettisen sukututkimuksen asiantuntija. Mitä asioita näillä geneettisillä testeillä sitten ihmiset itsestään selvittävät Suomessa?
Suurin kiinnostus ehkä ihmisillä on sukulaisuuksien selvittämisessä ja sukulaisten löytämisessä. Monet etsivät kadonneita ja karanneita isiä tai täydentävät historiallisen sukututkimuksen aukkokohtia. Ja tämä on semmoinen harrastus, joka vie sitten mennessänsä.
No kun sitä mitokondrio-DNAsta, mistä voidaan mennä takaperin äitilinjaa sinne Afrikkaan ja Lusi esiäitettiin asti. Onko Suomesta löytynyt niin pitkää linjaa, että päästäisiin Afrikkaan asti tai jopa sinne Lusiin?
Joka ikinen äitilinja menee sinne Afrikkaan tähän yhteiseen kantaäitiin, niin sanottuun evoluutio Eevaan. Että on kaikki maailman ihmiset niin nykyään elävät kuin aiemmin elävät ja tulevaisuudessakin elävät, niin heidät voidaan sijoittaa yhteen äitilinjaiseen sukupuuhun. Kaikki ihmiset. Ja se paikka löytyy sitten tämän mitokondrion DNAn perusteella.
Millaisten mutkien kautta te sieltä Afrikasta asti tänne Suomeen on ne äidit tulleet, jotka niitä mitokondrion DNAta kantavat?
Jokaisella ihmisellä on tämä mitokondrio DNA sekä miehellä että naisella, ja jokaista voidaan sitten katsoa, että mitä reittiä heidän tämä äitilinjansa on tänne Suomen suuntaan tullut suurin piirtein. Ja meillä on suuri osa suomalaisista, noin 40% on niin sanottua H-haploryhmää, joskus puhutaan Helenan tyttäristä. Ja nämä H-naiset ovat tulleet läntistä reittiä. Että voikin sanoa, että Suomessa äitilinjat on lännestä ja isälinjat on idästä. Ja näiden H-naisten reitti on tullut silloin, kun Eurooppa on runnut vapautumaan jääkaudesta, niin Iberian niemimaan kautta ja sieltä lähdetty ylöspäin. Ja se on ollut kovasti leviävä haploryhmä. Ehkä voisi kuvitella, että sen takia, että siihen saattaa liittyä sellainen ominaisuus, että verenmyrkytys ei välttämättä tapa. Se suojelee jotenkin niin kuin verenmyrkytyksen näitä haittavaikutuksia. Se on varmaan evoluution kannalta ollut aika lailla tärkeää, että kun itse asiassa satuttaa, niin jääkin henkiin, vaikka pikku verenmyrkytys olisikin tullut.
Eli sen takia ne on hengissä tänne asti tulleet sieltä Afrikassa, kun ne eivät ole kuolleet matkalla ne esiäidit. Mutta onko näissä testeissä sitten tullut vastaan esimerkiksi vaihdokkaita, kun testataan äitilinjaa, niin sehän äitihän periaatteessa yleensä tiedetään, mutta onhan joskus synnytyslaitoksella vauvat vaihtuneet. Onko tämmöisiä tullut vastaan, tiedätkö?
Kyllä on tullut. Maailmalla, Suomessa en ole törmännyt yhteenkään, mutta maailmalla on ollut ja niistä ne on välillä aika liikuttavia kertomuksia, että on todella ihan synnytyssairaalassa vaihtunut.
Entä sitten adoptiolapsia, jotka eivät tienneet olevansa adoptiolapsia? Tai sitten väärän isän lapsia, niitä varmaan tulee.
Kyllä, niitä on Suomessa ja maailmalla koko ajan tulee. Ja sen huomaa ehkä, että kun tämä harrastus on niin paljon levinnyt, niin ihmiset on entistä enemmän uskaltaa puhua näistä asioista ja selvittää näitä, että niihin ei liity enää sellaista vaikenemisen kulttuuria ja häpeää, mitä ehkä aikaisemmin on ollut. Että se on vapauttavaa varmaan ihmisille.
Eikö se ole niin, että tämän mitokondrio-DNAn eli äitilinja voi katsoa sekä miehestä että naisesta, mutta isälinja voi tarkastaa vain miehestä? Se on se Y-kromosomi, mikä on vain miehillä.
Kyllä. Että siinä mielessä miehillä on tämmöinen paremmuusasema geneettisessä sukututkimuksessa, että heidän avullaan voidaan selvittää vaikka suvun isälinjoja ja että naiset eivät voi sitten ilman veljen tai isän tai jonkun muun miessukulaisen apua saada selville vaikkapa sukunsa isälinjaa. Mutta että kyllä niitä testattavia on ihmeisesti aina löytynyt ja sitten, että kaikilla on tämä mitokondrio-DNA, joka liittyy tähän solun voimalaitokseen mitokondrio-DNAhan, että se periytyy äidiltä kaikille lapsille.
Jos nyt lähdetään siitä, että yleensä se äiti on melkoisella varmuudella tiedossa, mutta isä saattaa olla tuntematon tai naapurin setä, niin onko tällaista kuinka yleistä, että sitten kun tehdään tämmöistä sukuselvitystä, niin huomataan, että osa sisaruksista onkin naapurin setä lapsia?
Kyllä sitä sattuu. Maailmalla on tehty tieteellisiä tutkimuksia, että olikohan se brittiläinen tutkimus, että joku 2-3% olisi eri isä kuin mitä on ilmoitettu. Mutta vaihtelee Suomessakin vähän niin kuin eri alueilla varmaan, että kuinka paljon esimerkiksi isättömiä tai ettei ole kirkonkirjoihin merkattu isää ja miten sitten taas on merkattu. Et ihmeen hyvin ne on kuitenkin pitänyt paikkansa Suomessa. Että mä luulen, että se brittien arvio, että Suomessa on vähemmän sitä sitten, että isälinjat eivät pidä paikkaansa. Tämä on niin näppituntuva mulle.
Onko se jotain selitystä? Onko suomalaiset naiset uskollisempia sitten kuin britit?
Joo, olisiko täällä karut, kovat olosuhteet. Että, ja varmaan no, talollisilla ehkä se on ollut se tärkeä asia, että on suvussa. En tiedä. Vaikea sanoa.
Onko suomalaisilla tarvetta etsiä sukupuusta jotain aatelisia tai kuuluisuuksia, jotain sotasankareita ja kuninkaita?
No niitä löytyy kyllä varmaan aika monelta itse asiassa ja suomalaiset ottaa asiat aika rauhallisesti, että ei se nyt ketään pahemmin hetkauta. Mutta kyllähän niitä tulee ja se hauskuus sitten on näistä aatelisista sukujuurista, että silloin ehkä pääsee pidemmälle sukututkimuksessa, mutta eivät mitään itseisarvoa sinänsä ole, eivätkä tee ihmistä yhtään sen paremmaksi, vaikka olisi kuinka aatelisia sukujuuria.
Tässä on puhuttu näistä haploryhmistä, niin mitä ne haploryhmät on ja mitä tietoa niistä irtoaa? Mitä virkaa niillä on maailmankaikkeudessa? Filosofian tohtori Marja Pirttivaara.
Joo, tämä haploryhmä on tämmöinen geneettisen sukututkimuksen aivan perusasioita, että on olemassa kaksi tämmöistä ihmiskunnan isoa sukupuuta. On isälinjainen, Y-kromosomiin perustuva Y-DNA-haplopuu, johon kaikki maailman miehet on sijoitettavissa, ja sitten on äitilinjainen haplopuu, mitokondrio-DNA-haplopuu, johon kaikki maailman ihmiset voidaan sijoittaa. Naiset on sitten sitä, jotka kasvattavat sitä puuta, puun runkoa, puun haaroja, oksia ja kaikki miehet ja lapsettomat naiset, he ovat näitä lehtiä, että heidän mitokondrio-DNAansa ei enää välity eteenpäin. Ja tämä on ollut sitten semmoinen tosi iso asia sekä tässä yleensä ottaen tutkimuksessa, että myös geneettisessä sukututkimuksessa, että on voitu tutkia näitä isälinjoja ja äitilinjoja. Ja sitten näiden lisäksi tulee vielä tätä autosomali-DNAta ja saadaan toki kaikkia erilaisia linjoja, sekalinjoja ja etäserkkuja, että se on sitten oma kuviosa taas se tämä kolmas tämä etäserkkuasia.
No mitä ne autosomaaliset etäserkkulinjat sitten on ja kuinka sekava soppa se on? Miten siitä saa mitään tolkkua? Saako?
Niin, se on kyllä sellainen sekava soppa, voi tosiaan sanoa niin, että ihminen perii puolet DNAstaan isältä ja puolet äidiltä ja se mitä tulee sitten heiltä, niin se on vähän sattumanvaraista, että siinä on tämmöistä pilkkomista ja nopanheittoa tavallaan, että sisaruksilla on noin 50% yhteistä DNAta. Identtisillä kaksosilla toki aivan sama. Ja se, mitä on sitten tullut isovanhemmilta, taas on siinä pilkkoutunut ja heitetty noppaa, että mitä tulee. Ja se, että sitten löytyy vaikka sukulaisten kanssa, vaikka serkkujen, pikkuserkkujen, kolmansien serkkujen kanssa tai jonkun isotädin kanssa, niin löytyy sitä yhteistä DNAta. Ja sen yhteisen autosomaali-DNAn määrän perusteella voidaan arvioida sukulaisuuksia, että kuinka läheistä sukua ollaan. Toki siinä voi sitten vaikuttaa, että kun sitä yhteistä DNAta esimerkiksi suomalaisessa monessa tapauksessa tulee sekä isän että äidin kautta, että pitää olla tarkkana, ettei tee vääriä arvioita. Mutta siitä on apua esimerkiksi näiden kadonneiden ja karanneiden isien metsästyksessä, kun haetaan, että kuinka läheisiä sukulaisia nyt joku onkaan.
No noista haploryhmistä vielä semmoinen kummallisuus, että sanoit, että Suomesta ja Brittein saarilta löytyy semmoista vanhaa afrikkalaista A-ryhmää miehiltä, niin millä se sitten selitetään? Ja siellä löytyy Turusta yksi vinkki hautapaarista, kerropa siitä.
No joo, tämä on sellainen jännä, että kun tämä on tämä mieslinja, niin YDNA haploppuun, niin siellä on siellä sitten alkupäässä on sellainen haara, missä on A-haploa, sanotaan A-haploksi, ja Euroopassa on kaksi tämmöistä A-haplon esiintymispaikkaa, että on Suomessa, lähinnä tuolla Länsi-Suomessa, ja sitten on Iso-Britanniassa. Ja sitä on kyllä aika lailla mietitty, että miten tänne on tullut tällaista haploa, että eräskin ystävättäreni kysyi minulta, että miten teillä voi olla A-haplosia ihmisiä, kun eihän teillä ole ollut orjuutta eikä onko teillä ollut roomalaisten linnaleiriä, että olisi tullut Afrikasta sitten väkeä, kun yleensä A-haplosta on tullut tätä kautta. Mutta eiköhän kyse ole vanhoista kauppareiteistä, kauppasuhteista, että onko tullut kauppiaita vaikka Iso-Britannian tai Suomeen ensin ja sitten toiseen, ja että nämä on sukua keskenäänsä. Ja sitä on kyllä erilaisia mietiskelty, ja tämä Turun suuta liittyy siihen sillä tavalla, että kun on tämä, tai itse asiassa tämä on nyt kansallismuseossa, on piispa Henrikin sarkofagi tällä hetkellä, ja siitä on sellainen jännä kuva, jossa suomalaisten puolella keskiajalla siis tämä piispa Henrikin tulon yhteydessä suomalaisten puolella on tällainen salaperäinen sapelimies, joka on kiharatukka ja käyrä sapelia. Ja sitä on taidehistorioitsijat miettineet, että miksi sinne on kuvattu tällainen sapelimies, että onko hän ollut sitten, onko ollut kauppiaita vai kauppiaiden jälkeläisiä vai onko saraseenitaistelijaa vai muuta. Ja minä olen sitä mietiskellyt, että onko se sitten vaikka näiden jonkun tänne tulee täällä Länsi-Suomessa olevien A-miesten isä, mutta se on kyllä, tämä A-linja on ollut pitkään Suomessa, että koska sillä on jo 1600-luvulla ollut talonomistajia ja ei siellä ole mitään erikoismainintaa, että täällä on nyt tullut maurilainen kauppamies vaivan mukana ja tullut tähän talon isännäksi ostanut täältä, että sellaisia mitään ei ole, että mehän ollaan kaikki maahanmuuttajien jälkeläisiä.
Jääkaudella täällä ei asunut edes jäkäliä.
Joo, kyllä on ollut aika lailla puhtaaksi on jäät vetänyt tämän kallio perään ja siitä on 10 000, 11 000 vuotta sitten, niin tänne Suomeen on muuttanut ihmisiä. Ja niitä on tullut sitten idästä, lännestä, mistä kaikkialta on tullut ja onko heidän jälkeläisiään yhtään elossa, sitä ei tiedetä, että ei ole ollut tämmöistä, että olisi suuri aalto tullut tai suuri ryhmä kerralla tullut volkanmutkasta ja homma olisi hoidettu sillä, vaan ennemminkin, että on tullut aaltoina ja sitten on välillä ollut ehkä taisteluita ja nälähätää, sotia, tauteja, luonnonmullistuksia, että täällä on hyvinkin saattanut muuttua se, miten minäkin aikana, minkälaisen ryhmän jälkeläisiä täällä edelleen. Ja siihen me saadaan nyt sitten uutta näkymää tämän muinais-DNA kautta.
Mitä sieltä odotetaan?
Jaa, saa nähdä, että kuinka paljon suomalaisten liikkumisen historiaa kirjoitetaan uusiksi, että, tai esihistoriaa sitäkin on ihan mielenkiintoista nähdä. Viime vuonna 2018 ensimmäisen kerran julkistettiin tätä suomalaisia muinais-DNA-tuloksia, että silloin oli tätä Levänluhdan suohaudasta kolmen naisen äitilinjaiset mitokondrio-DNA-tulokset saatiin selvitettyä. Kiitoksia professori Päivi Onkamon ja Sugrige-projektin. Siinä oli myös analyysitietoa Kuolaniemimaan Siperian suunnalta tai sieltä. Ja myös verrattiin Suomen lähialueiden muinais-DNA-tietoihin. Ja se kertoo kyllä sitten omaa uutta tarinaansa. Ja sitten kun tulossa on vielä lisää muinais-DNA-tuloksia ja toivottavasti myös mieslinjaisia tuloksia, että sekä äitilinjaa että isälinjaa, niin saapas nähdä, miten tämä käsitys suomalaisten liikkeestä muuttuu.
kun ne isät tuli idästä, niin sieltäkö sitten tuli se ominaisuus, että on kuiva korvavaihku ja hiki ei haise? Koska muistan 80-luvulla tutustuin kiinalaiseen naistutkijaan, joka sanoi, että kun niillä oli koulutus, kun ne tuli Eurooppaan, että pitää naama peruslukemilla, kun eurooppalaiset haisee pahalle. Ja onko siinä sitten taustalla se, että niillä kiinalaisillakaan ei hiki haissut?
Kieltämättä tässä on tällainen omituinen tarina, että on yksi mutaatio ihmisellä, yksi pistemutaatio, johon liittyy sellainen riski, hyvin hauska ominaisuus, että korvavaikku on kuivaa ja se on väistyvä ominaisuus, pitää tulla molemmilta vanhemmilta. Ja koska tällä hetkellä nykyjapanilaiset, nykykorealaiset ja natiiviamerikkalaiset eli intiaanit, heillä tämä ominaisuus on. Samoin hyvin monella kiinalaisella ja esimerkiksi mullakin on. Ja mulla on myös sisaruksillani ja vanhemmillani on tämä, ja kun se on resessiivinen, väistyvä, tarkoittaa, että minun kaikilla neljällä isovanhemmallani on ollut sitten juuret täällä Itä-Aasiassa. Se on nimittäin pystytty määrittämään tämän nykytilanteen perusteella algoritmeja käyttäen, että missä on täytynyt syntyä ja koska suurin piirtein tämä mutaatio, että saadaan niin kuin kaikille nykyjapanilaisille, nykykorealaisille se tavallaan saa ihmisten kulkeutumisen myötä siirtymään laskennallisesti tehty algoritmeja. Algoritmia avulla todettu, että tämä mutaatio on syntynyt Itä-Aasiassa noin 40-50 000 vuotta sitten, noin 2000 sukupolvea sitten. Ja kuten minullakin tämä yksi henkilö on esivanhempani ainakin 4 kautta, kun kaikilla 4 isovanhemmalla on ollut pakosti oltava tämä mutaatio. Ja siihen liittyy sitten tällainen hauska ominaisuus, myös riski, sekin. Riskejä voi olla hyviä ja pahoja, että hiki ei todennäköisesti haise, koska iholta puuttuu tietty ensyymi. Ja enpä ole minäkään koskaan elämässäni oikeastaan deodoranttia käyttänyt, ja aikaisemmin sitä mietin, että miksi ihmiset käyttää niin paljon deodoranttia, mutta nyt sen ymmärtää. Ja tätä mutaatiota, tietoa tästä käytetään vähän niin kuin sisäheitto tarinana, vaikkapa kouluissa ja lääketieteen ja genetiikan genomiikan opiskelussa, että ihmisiltä kysytään tällaisia, että mites korvavaikku tai korianteri, maistuuko korianteri saippualta vai pidätkö korianterista, että siihenkin on geneettisiä syitä sitten, että aika omituisia asioita voi olla, hyviä ja pahoja ja hauskoja välillä.
Sanoit, että se on tavallaan riski se ensyymin puutus, mutta onko siitä jotain haittaa?
Tässä käytetään yleensä termiä riski, että tilastolliset riskit, että toki voisi sanoa mahdollisuus, että, mutta riski voi, se on neutraali sana, että se tarkoittaa sitä, että on olemassa jokin todennäköisyys, että jotain tapahtuu ja se nyt sitten sattuu tapahtumaan. Siihen sanotaan myös, että siihen liittyy riski, että olisi parempi sopeutuminen kylmään ilmanalaan ja ehkä sen takia se on ollut ihan hyvä. Että ainakin tuonut hupia mulle tämä mutaatio.
No entäs sitten se korianterin maistuminen saippualta tai sitten korianterilta? Mitä se vaikuttaa muuten elämään?
No ehkä sillä tavalla, että ihmiset, joilla korianteri maistuu saippualta, että he tunnistavat sen, niin silloin ehkä kannattaa pyytää ruokaa, jossa ei ole korianteria.
Eli siitä ei ole mitään hyötyä eikä haittaa sen kummemmin?
No ei, tämmöisen maku haittaa sitten vaan.
Näillä nykykonsteillahan pystytään selvittämään esimerkiksi se tuntematon isä, tai jos on tämän geenohedelmöityksellä syntynyt lapsi, joka haluaa sen biologisen isänsä löytää, niin kuinka hankalaa se on löytää semmoinen, kun ei tiedä yhtään mistä hakee?
No, meillä on onneksi, jokaisella on tämä maailman paras historiankirja meillä itsessämme, meidän oma DNAmme. Ja se kertoo meidän menneisyydestämme, meidän esivanhemmistamme ja miehillä tämä Y-kromosomi kertoo biologista isälinjasta, kun jokaisella on yksi vain yksi biologinen isä. Niin se kertoo siitä ihan tänne maailman tappiin. Ja samoin sitten äitilinja, mitokondrion DNA kertoo biologista äitilinjasta maailman tappiin, että näitä käyttäen ja sitten tätä autosomali-DNAta, etäserkkutestiä käyttäen yhdistelemällä tuloksia, niin voidaan löytää sitten vaikkapa, että ihmiset on löytänyt biologisen isänsä. Myös ihan keinohedelmöityksellä syntynyt lapsi on Suomessakin on löytänyt isänsä sitten ja ollut nähtävästi hyvinkin positiivinen ja iloinen tämä löytö. Tutustuneet molemmat ovat ihan olleet iloisia, kun ovat tutustuneet.
Onko tässä sitten riski, että joku mies, joka on luovuttanut spermaa keinohedelmöityshoitoa varten, niin sille sitten tulee jonossa niitä tuntemattomia lapsia, vaikka 47 kappaletta. Onko tähän mitenkään varauduttu, Marja Pirttivaara?
No ei oikeastaan, eihän sitä ole pystytty arvaamaan silloin aikoinansa, kun on keinohedelmöitys aloitettu, että näitä voitaisiin tällä tavalla selvittää. Että on tullut yllätyksenä. Onhan aikoinaan, siellä taitaa olla joku rajoitus, kuinka monta kertaa yhden miehen spermaa luovutetaan naisille, että ei nyt ihan iso määrä, että 47 olisi aika paljon, että, mutta että se voi tulla esimerkiksi sitä kautta, että eihän kaikki spermaansa luovuttaneet miehet varmaankaan kerro esimerkiksi suvulleen, että he ovat luovuttaneet spermaa, että voi olla sitten joku lähisuvusta alkaa harrastaa geneettistä sukututkimusta ja sitten huomataan, että isä siitä sitten löytyy, että vaikka löytyy velipuoli, sisarpuoli jollekin, että kun isä on nuorena vaikka luovuttanut sukusoluja. Ja se on varmaan ihan avartavaa tietyllä tavalla, että minusta ihmisten on paras kyllä suhtautua ihan avoimesti ja positiivisesti tällaiseenkin mahdollisuuteen. Mutta jollei sellaisia kestä niitä riskejä, niin silloin on paras pysyä ehkä kaukana geneettisestä sukututkimuksesta. Mutta kaikki vanhojen asioiden ja myös asiakirjojen penkominen, nehän voi tuoda mitä tahansa uutta tietoa ja uusia sukulaisia, että ei sitä oikeastaan voi estää. Tämä nyt on vähän erilainen tapa löytöihin, sukusalaisuuksien paljastamiseen.
Sitten jos jonkun Kroisos Pennosen lapsikatraasta yksi onkin naapurin sedän tai firman kakkosjohtajan lapsi, niin onko siinä sitten riski, että perinnönjaossa ne muut sisarukset potkii sen pihalle, kun se ei ole geneettisesti sukua sille isälle, jota tässä ollaan perimässä?
Tavallaan siinä voi olla jotain mahdollisuuksia, että vaikka on joku määritetty oikeudessa isäksi ja sitten käykin ilmi jossain myöhemmässä vaiheessa, että eihän kyse ollutkaan isästä, että siinä on liian pienillä todisteilla ehkä tämä isyys vahvistettu ja näiden maksujen maksaja löydetty, niin saattaa olla mahdollista, että ruvetaankin perimään nämä maksuja takaisin, että tässä niin kuin avataan se oikeustapaus tavallansa. Aika vähästähän tämä varmaan on, mutta sinänsä maasta ja Iso-Britanniassa on kyllä nyt ollut sellainen tapaus. Siellä oli aatelissuku ja siellä oli yli 100 vuotta sitten perheen vanhin poika, joka peri aatelisarvoja maat, niin hänen isänsä olikin joku muu kuin äidin aviopuoliso, eli tämä sosiaalinen juridinen isä. Ja siitä oli käsitys kuitenkin suvulla ja sitten tämä toinen haara, joka ei näitä arvonimeä ja maita ja mantuja perinyt, niin he olivat siitä 100 vuoden ajan aika ärräkästi sitten ottaneet kantaa, että tämä pitäisi purkaa tämä asia ja siirtää sitten arvonimi ja maat tälle toiselle haaralle. Ja pari vuotta sitten kuningatar Elisabeth otti kantaa tähän asiaan ja sanoi, että korkea-arvoisen juridisen komitean Iso-Britanniassa, joka hyvin harvoin yleensä kokoontuu tai ottaa kantaa mihinkään, niin sen on nyt käsiteltävä tämä asia, että pitääkö nämä DNA-testitulokset ottaa huomioon ja katsoa uudestaansa, että mille haaralle nämä arvonimi ja maat ja mannut kuuluu. Ja se oli puolisen vuotta teki töitä tämä komitea ja sitten se totesi, että kyllä pitää ottaa tämä DNA-tulos huomioon. Siinä oli just edellinen arvonimen omistaja oli kuollut, niin ne totesivat, että nyt otetaan tämä huomioon ja sitten se tosiaan arvonimi ja maat ja mannut siirtyi tälle toiselle haaralle. Ja siellä oli kyse näistä kaupallista testeistä. En tiedä, tehtiinkö sen jälkeen sitten vielä virallisia isyystestejä. Virallinen isyystesti vaatii sen, että on niin kuin aukoton ketju, että kun otetaan testi, niin sinne pitää olla näyttää henkilöllisyystodistusta ja katsotaan, että nyt oikeasti otetaan juuri siltä henkilöltä, jolta on tarkoitus ottaa vähän niin kuin dopingissa. Ja samoin, että sitä ei sitten kukaan pääse vaihtamaan.
Nämä siis on erilaisia, tämmöinen virallinen isyystesti tai sitten tämmöinen kaupallinen testi. Ja vaikka siis samoista henkilöistä olisi kyse ja samat geenithän niillä on ja sama testikin, niin minkä takia ne on erilaisia, Marja Pirttivaara?
Joo, nämä kaupalliset testit ja sitten vaikkapa isyystestit tai terveydenhuollon, lääketieteen tutkimuksen testit tehdään kyllä samoissa laboratorioissa, samoilla laitteilla ja samanlaista dataa. Mutta se, että saadaan sanotaan oikeudessa pitävä todiste, ja siinä kyllä pitää olla koko se ketju aukoton, että ei ole kukaan päässyt vaihtamaan vaikka näytettä. Ja, et, hyvä vertauskohde on tämä doping-näyte, että siinä valvotaan, että otetaan juuri siltä henkilöltä, jolta se halutaan, ja sitä säilytetään niin, että siitä ei pääse vaihtamaan. Ja tehdään laboratoriossa, jolla on oikeudet tehdä tämmöisiä virallisia testejä, ja sitten joku, jolla on oikeudet antaa lausunto asiasta, antaa sen lausunnon. Esimerkiksi Family Tree DNA, jota suomalaiset käyttää hyvin paljon, meillä on Family Tree DNA, niin Suomi DNA-projekti on yksi maailman suurimpia kansallisia DNA-projekteja, niin tällä firmalla esimerkiksi on oma laboratorio ja sillä laboratoriolla erilaisia akkreditointeja, myös isyysselvittäminen, mutta nämä, mitä me kaupalliset testit lähetetään sinne pumpulipuikolla, niin siitä ei saa sitä virallista todistusta. Mutta kun heillä on se laboratorilla akkreditoinnit tähän, jos joku lähettäisi sitä niin, että kävisi vaikkapa lääkäriasemalla ja siellä kirjattaisiin ylös, että tämä on nyt tämän henkilön näyte ja lähetettäisiin sinne sinetöitynä ja sieltä pystyisi saamaan lausunnon. Heillä on myös semmoinen palvelu olemassa, mutta sitä ei mainosteta sillä tavalla niin kuin kaupallisena sukututkimustestinä. Toki on näitä tällaisia, voi sanoa melkeinpä humpukitestejä olemassa. Myydään näitä uskottomuustestejä ja isyystestejä, että niissä kyllä luvataan liikaa ja ihmiset saattaa uskoa, vaikka siinä saakin ottaa sitten, ties kenestä otetaan.
Kukas niitä humpukitestejä sitten tekee ja onko ne sitten halpoja, että ihmiset menee niin sanotusti halpaan?
No ne on kyllä oikeastaan kaikki aika halpoja, mutta sitten kun ajatellaan jotain niin sanottua uskottomuustestiä, että suomenkielisillä sivuillakin taidetaan myydä, että kuka sitä nyt tietää, mitä sitä vaatteessa on ja mistä on peräisiä, että ei se kyllä oikeudessa kelpaisi todisteeksi. Kyllä se aika hyvin on pääteltävissä, että ei se nyt kelpaa todisteeksi, jos joku ihminen lähettää jonkun vaatekappaleen. Mutta sitten kun akkreditoidussa laboratoriossa tehdään ja on asiantuntijia ihmisiä, eivätkä ylimarkkinoit mitään humpuukin tarinoita ja lupauksia, niin ne on kyllä. Tässä on tietenkin niin, että pitää valita, mitä palveluja ostaa ja mitä firmoja käyttää. Et siinä on kuluttaja itse mietittävä.
Oliko joku tämmöinen humbugifirma, mikä teki sen testin, kun joku oli huvin vuoksi tai vitsin vuoksi lähettänyt sinne koiransa sylkinäytteen?
Joo, tässä hiljakkoin oli sellainen, minä en muista mihin firmaan oli lähetetty koiran sylkinäyte. Ja siinä firmassa, jolla ei ollut omaa laboratoriota, niin he antoivat siitä DNA-testituloksen. Siinä ei ehkä ollut sitten tämmöistä sukulaisuusvertailua, koska koiran DNAta niin ei sitten kyllä oikein ihmissukulaisia hevin löydy vertailuissa. Mutta sitten taas esimerkiksi Family Tree DNA, jolla on oma laboratorio, niin tiedän, että heille on muutama vuosi sitten lähetetty koiran sylkinäyte analysoitavaksi ja he havaitsivat heti, että tämä on koira eikä ihminen. Että siinä kun on itsellä on laboratorio ja siellä on osaava henkilökunta ja sitä dataa käsitellään, että tuntee sen, tietää mitä se on, mitä on ihmisen DNA ja mitä on koiran DNA, niin siellä sitten kyllä osataan tällaiset jekut tunnistaa, eikä ne mene läpi.
Nyt on ihan lähiaikoina ollut mainoksia, että joku putiikki testaa DNAn ilmaiseksi. Mikäs koira siinä sitten on haudattuna? Onko siellä justiin se, että ne eivät erota koiraa, lehmää ja ihmistä toisistaan?
Täällä on näitä tällaisia erilaisia palveluita, missä esimerkiksi saattaa testata ilmaiseksi, halutaan johonkin tutkimuksiin mukaan dataa. Ja silloin saattaa olla, että tarjotaan ilmaisia testejä ja silloin ihminen sitten luovuttaa sinne esimerkiksi vaikka terveystietonsa samalla ja sitten tutkijat saavat niitä käyttöönsä. Että kaikissa näissä testeissään tehdään aina tämmöinen niin sanottu tietoon perustuva suostumus myös ihan normaalissa kaupallisissa testeissä, mutta näissä on sitten ehkä vähän laajempi se suostumus vielä, että sitä todella voidaan käyttää hyvinkin laajasti. Ja kyllähän koiran DNAta sinänsä tutkitaan, niin kuin Suomessa on ihan maailman huippuluokan koiran DNAta tutkitaan, ja samoin myös suden DNAsta tiedetään paljonkin. Ja samoin kuin kaikilla elollisella, niin ihmisillä, kasveilla, eläimillä, sienillä, bakteereilla ja osalla viruksiakin on DNA, ja niissä on samoja pätkiä, samoja geenejä. Niin näitäkin voidaan vertailla ja sieltä voidaan sitten vetää myös johtopäätöksiä, että jos esimerkiksi joku koiran sairaus tunnetaan, niin saattaa olla, että se perinnöllinen sairaus, että sitä tietoa voidaan hyödyntää vaikka jonkun harvinaisen ihmisen sairauteen liittyen, että tämmöistäkin on ollut. Että suomalaisten koira-DNA-tutkimusta on pystytty hyödyntämään USA:ssa ihmisen hyvin harvinaisen sairauden hoidossa.
Niin ja sitten epilepsiaa on tutkittu sillä lailla, että se löydetään koirilta ensin, kun koirat on vielä enemmän sukusiitettyä kuin mitkään ihmiset tiettävästi. Niin niiltä löytyy helpommin se, missä paikassa se löytyy siellä perimässä se mutaatio, joka aiheuttaa epilepsian jonkun tietyn tyyppisen. Ja sitten se on ihmiseltä helpompi hakea, kun se tiedetään, mistä paikasta sitä haetaan, niin lähellä olemme koiraakin. Ja sitä paitsi ahdistuneisuushäiriötä ynnä muuta alettiin tutkia ensin koiralla ja sitten vasta siirryttiin ihmiseen.
Joo, tämä on äärimmäisen mielenkiintoista ja sen huomaa, sanotaan esimerkiksi Suomi DNA-porukoissa. Meillä on Facebook-ryhmä, jossa on yli 7000 ihmistä ja keskustellaan hyvinkin paljon. Kyllä siellä välillä käydään näitäkin asioita, että joku huomaa jonkun mielenkiintoisen uuden tutkimustuloksen, vaikkapa koiraan liittyen tai muuhun ja sitten tuo sen esille jakoon ja ihmiset miettii sitä, että se avaa tavallaan aivan uuden maailman ihmiselle tämä geneettinen sukututkimus, että avaa siihen omaan henkilökohtaiseen historiaan, mutta myös tämmöiseen tieteen eturintamaan ja uusiin tapoihin analysoida ja ymmärtää maailmaa ja elämää ja päästä ihan itsekin vaikka tämmöistä kansalaistiedettä tekemään.
Minkä suomalaiset on sitten Sankon joukkoon 10 000 reippaasti käynyt suomalaisia teetättämässä sen testinsä siellä Family Tree DNAssa? Että onko se sen takia, kun siellä on se Suomi DNA-projekti vai kuinka ne on kytköksissä toisiinsa? Kuinka läheisesti? Marja Pirttivaara.
No joo, meillä on nyt on yli 14 000 jo, että viime vuonnakin tuli 40% lisää ja samoin edellisenä vuonna, että meillä on tosi vahvaa kasvua tässä projektissa, että se semmoinen yhteisöllisyys vaikuttaa. Ja meillä Suomessa, kun voi sanoa, että meillä on maailman parasta sukututkimusta ja osa syynä tai tärkeänä syynä on se, että meillä on niin upeat kirjalliset lähteet, kirkonkirjat jo 1600-luvulta, niin meillä tehdään tätä historiallista sukututkimusta ja tiedetään sukuja ja sitten on tuonut siihen aivan uuden näkökulman tämä DNA, että meillähän on toisaalta sitten maailman parasta genetiikan, genomiikan, bioinformatiikan tutkimusta ja tutkijoita ja näiden yhdistelmä on todella upea. Meillä on vähän tämmöinen omalaatuinen DNA, että sieltä pystyy sitten näkemään näitä yhteyksiä ehkä helpommin kuin monessa muussa tapauksessa. Ja sitten kun meillä alkaa olla tämä kriittinen massa vaikuttaa, että kun meillä on nyt tosiaan ainakin yli 20 000 ihmistä on jo tämmöisen harrastelija kaupallisen testin tehnyt. Ja kun tämä on vertailua, koko tämä geneettinen sukututkimus perustuu elävien ihmisten testeihin ja niiden vertailuihin. Että kun tulee enemmän ja enemmän, niin se vetää puoleensa aina uusia ihmisiä ja uudet ihmiset innostuu siitä. Ja sellaisia ihmisiä, jotka ei ole aikaisemmin edes historiallista sukututkimusta harrastaneet, koska tätä voi katsella niin monesta näkökulmasta, että joku miettii sitten näitä ihmiskunnan retkiä, mieslinjoja ja naisten migraatiota ja haluaa tietää näitä haplopuita ja sairauksia tai tällaisia, ymmärtää sitä, missä mennään tieteen eturintamassa. Ja kaikki on kukin omalla tavallansa sitä asiaa lähestyy, että ei ole yhtä ainoita oikeaa tapaa aloittaa geneettinen sukututkimus, eikä myöskään jatkaa, että siinä on aika lailla vapaata mahdollisuuksia ja koskaan ei tiedä, mitä uutta tulee seuraavana päivänä. Voi tulla uusia jänniä sukulaisia, uusia haasteita, että pitää ruveta miettimään, että tajuaa, että nyt on joku, joka on selvästi joku vaikka isoäidin, isovanhempien jälkeläinen, mutta että sellainen, jota ei ole aikaisemmin kyllä sukupuussa näkynyt, että mistä, miten hänet nyt tähän sukupuuhun sijoittaa, että kuka on tämä salaperäinen isä ehkä.
kun tämä on toisaalta vähän niin kuin sovellettua matematiikkaa, että kun näytti tuosta asian ruudulta näitä muinaisia polkuja ja reittejä ja näitä haplotyyppejä ja nykyisiä perimätietoja, mitä saadaan noista firmoista. Ja sitten kun niistä pitäisi räknästä taaksepäin, niin kuin sinä olet räknänyt sen 2000 sukupolvea, 40-50 000 vuotta takaperiä.
Joo, 25 vuotta.
Niin kuinka paljon tästä tarvii matikkaa? Sehän oli tietenkin fyysikko ja tohtori, mutta selviääkö lyhyellä matikalla näistä laskuista ja päätelmistä?
Kyllä näissä selviää, että ei tarvitse onneksi mitään korkeampaa matematiikkaa. Hyötyä on toki siitä, että jos ymmärtää tilastotiedettä ja todennäköisyyksiä, että se on vähän erilaista kuin tämä historiallinen sukututkimus siinä mielessä, että siinä pitää sietää tietyllä tavalla epävarmuutta ja että asia voi olla niin tai se voi olla näin, että on usein erilaisia selityksiä, mahdollisuuksia, että miten on päästy nykytilanteeseen. Mutta kukin harrastaa omalla tavallansa ja siellä on aika paljon erilaisia apuvälineitä ja voi sen omaan taustansa sopivan, omaan tietotaustansa ja kiinnostukseen sopivan tavan sitten kehittää. Ja fyysikon taustasta, fyysikon tutkijan koulutuksesta on kyllä tässä selvästi hyötyä, että sanotaan, että virrarajoistansa fyysikko tunnetaan, että siinä on semmoinen, mä aina tarkastan näitä tosiasioita automaattisesti, että mikä pitää paikkansa ja mikä on oletuksia ja onko mahdollisesti vaikka erilaisia tulkintoja mahdollista tehdä, ettei tule sitten virretulkintoja ja liian suoraviivaisia ajatuksia, että siinä voi tulla hyvinkin. Tietenkin on ikävää, jos ihmiset ymmärtävät väärin jotain sukulaisuussuhteita, että siitä voi tulla sitten itkuakin ihmisille ja murhetta, jos ruvetaan sitten näitä isyyksiä vaikka liian suoraviivaisesti ja väärin määrittämään ja vaatimaan, että nyt pitää tunnustaa, että sukua ollaan tällä tavalla ja sitten kun edes välttämättä ei olekaan, että varovainen pitää toki olla ihmisten tulkinnoissa.
Niin, ettei mene isät ja sedät sekaisin.
Kyllä, että kun mennään tuonne pitemmälle historiassa, niin ei siellä välttämättä tiedetä, että kuka veljeksistä on ollut jonkun isä tai miten on sukua. Että voi olla veljeksiä lapsia tai voi olla isoisä se yhdistävä tekijä tai muuta kuin Y-kromosomin mutaatioitakin. Ei niitä niin paljon tapahdu, että siinä saataisiin sitten välttämättä niin kuin erotettua vaikkapa veljeksiä. Samahan se voi olla jossain rikostutkimuksessa ja muussakin, että voi joskus olla vähän vaikeaa sitten vanhoja tapauksia selvittää.
Kuinka vaikeaa sitten on tämä tulosten tulkinta, että miten selvä paperi sieltä tulee sitten sieltä näytteen suorittaneesta firmasta? Tarviiko siinä kurssi käydä ennen kuin ymmärtää siitä paperista jotain?
Sieltä ei tule papereita. Tulokset tulee salasanojen taakse internettiin. Ja siellä on sitten geneettisen sukututkimuksen erilaisia näitä mätsejä, eli osumia, joiden kanssa ollaan DNA-sukulaisia. Kun DNA ei valehtele, niin ne ihmiset ovat ihan oikeasti sukulaisia. Siellä verrataan sitä, kuinka paljon yhteistä DNAta. Ja vielä on käytössä kynnysarvot, että ihan pienen sälän takia ei sukulaisiksi määritetä ihmisiä. Ja sieltä tulee sitten arvioita, että joku on vaikka neljäs serkku, tämmöinen etäinen serkku. Se voi tarkoittaa, että on neljäs serkku tai että onkin vasta kuudes tai kahdeksas tai kymmenes serkku. Että se antaa vaan suuntaa sitten. Täällä tulee sitten listoja ihmisistä, joiden kanssa on sukua ja heidän kanssaan voi tehdä yhteistyötä ja etsiä sitten yhteisiä esivanhempia ja sukulaisuussuhteita. Ja siinä tulee myös sitten etnisyysarvioita ja muita tällaisia tietoja. Se on ihmisen itse päätettävissä, että kuinka paljon hän jakaa tietoa sitten muiden kanssa. Että nämä mätsit eivät näe ihmisten braakadata, eivät saa sitä käsiinsä, että se kyllä pysyy ihmisellä itsellänsä ja hän saa itse päättää, mitä hän sillä tekee. Että raakadatassa on sitten yksityiskohtaisempia tietoja, että näissä mätsivertailuissa tulee se yhteisen DNA-määrä ja kuinka pitkä on pisin segmentti ja tämän tyyppisiä asioita.
Mikä on segmentti?
Segmentti on DNA:n tämmöinen pätkä. että kuinka pitkä pätkä siellä on sitä samanlaista, että kun siellä tulee sitä pilkkomista ja nopanheittoa, että siellä voi periytyä yhteisiä segmenttejä, olla peräisin vaikka isoäidin isoisältä, että joka on tullut sitten jollekin jälkeläiselle sitten myös toiselle, ja että se vähän vaihtelee, että kuka on peritty mitäkin.
Näiden tulkinnastahan järjestetään kursseja, tämmöisen geneettisen sukututkimuksen kursseja.
Niitä on kyllä aika paljon on kursseilla käy ihmisiä, ja sitten hyvin moni löytää tiesä meidän tähän Suomi DNA Facebook-ryhmään. Että se on semmoista yhdessä oppimista. Ihmisten pitää liittyä sinne omalla nimellänsä, että ei tule sellaista stalkeritunnetta, että kun se luottamus on tärkeä.
No kun isälinja ja äitilinja on nyt sieltä helpommasta päästä. Mutta sitten kun mennään sinne autosomaaliseen periytymiseen, eli ne muut kuin sukusoluissa periytyvät perintötekijät, niin mitä kaikkia asioita niistä sitten kaivetaan? Minkälaisia sukulaisia tai kaukotuttuja?
No sieltä voi tulla sitten, että suomalaisilla on tyypillisesti näitä niin sanottuja etäserkkuja, joissa on autosomaali yhdistää plus tämä 23 kromosomiparia ja 22 kromosomiparia, siitä sitten pieni osa, vaan koko genomiahan tässä ei selvitä näissä kaupallisissa testeissä, ja sitten X-kromosomia myös mukana. Ja siellä tulee sitten näitä sukulaisuuslistoja ja yhteystietoja, että niin itse asiassa ei tarvitse tietää yhtään sen ihmeempää, että mikä snippi tai mikä on se, mikä yhdistää. Sitten on jo mutkikkaampaa, kun ruvetaan hakemaan just näitä kadonneita ja karanneita isiä.
Kun tässä puhuttiin noista humbukkifirmoistakin, niin onko sitten käynyt kunnon firmallakin virhe, jos suomalaisen perimä näyttää, että siellä olisi eskimoita esi-isissä tai aboriginaaleja, kun ne on melko lailla mahdottomia vaihtoehtoja?
Itse asiassa nämä testitulokset, siinä tulee tällaisia etnisyysarvioita, ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että olisi esi-isien tai esivanhempien joukossa eskimoa, vaan pikemminkin se tarkoittaa sitä, että meillä on yhteisiä esivanhempia eskimoiden kanssa. Esimerkiksi eskimoilla on todennäköisesti aika pieni porukka, joka on muuttanut ja joiden jälkeläisiä on, ja sitten kun DNAta aina sitten uudelleen käytetään tavallaansa, kun ei tule uutta DNAta mistään, vaan käyttää tätä vanhaa, niin siellä näkyy se koko historia sekä isälinjassa, äitilinjassa että mitokonsio DNAssa kaikissa kolmessa omalla tavallaansa. Ja kyllä suomalaisilla aika usein näkyy esimerkiksi Amerikan intiaanien kanssa yhteistä DNA-sorttia tämmöisissä etnisyysarvioissa, että 2% voi olla, että ilmestyy sinne natiiviamerikkalaista tai sitten natiivi-australialaisia, eli näitä aboriginaaleja ja natiivi-oseanian asukkaita. Ja kyse on silloin ehkä Itä-Aasian, Siberian reiteiltä, ja mistä esimerkiksi just nämä suomalaiset miehet, niin he suomalaisten miesten, kun on 60% on tätä YDNA-N-haploryhmää, niin kyllä siellä on sitten oltu välilöissä naisten kanssa ja saatu lapsia, ja sitä autosomali-DNAtakin kulkee mukana. Niin kyllä meillä aika monella suomalaisella on samantyyppistä, välillä aika harvinaisiakin tällaisia mutaatioita ja pätkiä, mitkä onkin tyypillisiä lähinnä vaikka Amerikan intiaaneille tai Oseanian alkuasukkaille tai inuiteille. Hyvin harvoin se varmaan tarkoittaa sitä, että esivanhemmissa olisi inuitti tai aboriginaali tai intiaani. Et enemmänkin kannattaa katsoa Aasian ja Siberian suuntaan ja etsiä niitä yhteisiä esivanhempia sieltä. Nämä etnisyysarviot sinänsä, lähes kaikilla firmoilla on niitä. Eri firmoilla vähän vaihtelee se, että minkälaisia vertailuryhmiä käyttävät ja mitä algoritmeja siellä on takana. Että toisella on parempia, toisella huonompia, ja niitä ei kannata ottaa liian vakavasti, että ne nyt kertovat siitä historiasta omaa tarinaansa.
Eli niksi on sitten siinä, että se testi menee kauemmas, se menee siihen aikaan Siperiaan, kun sieltä ei ollut lähdetty vielä tänne Suomeen, eikä Beringin salven yli Amerikan mantereille, eikä myöskään sit maakannaksia pitkin Australia. Eli siellä oli se pesäporukka, josta sitten lähdettiin kolmeen suuntaan, eli ne alkuperäisesi-isät on se lähde, mistä me sitten saadaan niitä osumia Amerikoihin ja Australiaan ja Oseaniaan ja niin poispäin.
Joo, tavallaan se Afrikastahan kaikki on, tämä ihmiskunta on saanut alkuunsa, että sieltä se DNA on lähtenyt, eikä ole mistään ulkoavaruudesta tullut lisää DNAta, että sitä koko ajan kieputetaan, pilkotaan ja heitetään noppaan ja välillä tapahtuu mutaatioita, mutta mutaatioiden kerran kaikki kannetaan sitä, että se yhteinen alkuperä ihan sinne Afrikkaan saakka näkyy meidän DNAssamme. Ja sitten meilläkin on selvästi omalaatuinen DNA, kun on tällaisia näitä pullonkaan ja sitten tätä perustaja-efektiä, kuten näillä muillakin tämmöisillä harvinaisilla ryhmillä.
No mitä sitten ihmisen pitää ottaa huomioon silloin etukäteen ennen kuin se antaa tämmöisen näytteen? Koska sitten kun se on annettu, niin sitten saa tietää sieltä kaiken näköistä, mitä ei etukäteen arvannutkaan.
Joo, siinä kyllä kannattaa miettiä, että haluaako tehdä testin ja minkä takia. Että onko sitten valmis esimerkiksi yllätyksiä, että jos tulee uutta tietoa suvusta, että kenellä tahansa voi olla vaikka sisaruspuoli löytyä tällaisista, että, niin, että voihan se löytyä sitten vaikka perunkirjoituksen virkatodistuksen yhteydessä, että aina se historia ja penkominen tai mikä tahansa penkominen voi tulla yllätyksiä, voi tulla hyviä ja pahoja, mutta että elämähän se vaan, ettei sen vaarallisempaa. Mutta sitten kannattaa miettiä, että valitsee sellaisen firman, joka on luotettava ja huolehtii yksityisyydestä ja jossa on myös riittävän suuri tämmöinen testattu tietokanta, että saa hyvin näitä vertailutuloksia ja pääsee muiden kanssa tekemään yhteistyötä. Ja moni suomalainen valitsee tämän Family Tree DNA:n ehkä just sen takia, kun siellä on myös mahdollista mennä kaikista pisimmälle näissä testeissä, että saa hyvinkin perusteellisesti tutkittua koko mitokonsio DNA:n ja isälinjasta saa tämmöisiä jatkotestejä, että muilla on tämmöinen yksittäinen testi, mutta täällä pääsee pisimmälle.
Kuinka sen sitten, jos tuleekin katoma päälle ja haluaa, että perikunta ei tiedäkään, että itse asiassa minä olen se vaihdokas, niin miten mä saan ne tiedot pois sieltä? Saanko?
Kyllä saa. Ja se on, siinä on ollut ihan alusta saakka, täällä on ollut mahdollisuutena se, että ihminen voi ilmoittaa, että nyt minun näytteeni pitää hävittää ja datani pitää myös hävittää. Että siellä on historiallista syystä geneettisessä sukututkimuksessa nämä kaikki firmat on käyttänyt tämmöistä niin sanottua tietoon perustuvaa suostumusta, joka on nyt tietenkin tässä EU:n tietosuoja-asetuksen myötä tullut ihmisille entistä tutummaksi. Mutta tämä historia liittyy Nürnbergin oikeudenkäyntiin. Ja näin, että halutaan, että ihmistä ei koskaan saa altistaa lääketieteelle tutkimukselle tai sen tyyppiselle ilman, että häntä itseltään kysytään lupa. Että ihmiseltä pitää kysyä, selittää hänelle, antaa hänelle tieto, että mistä tässä on kyse ja sitten, että hän antaa luvan ja myös, että annetaan mahdollisuus ottaa tätä pois